i parë që e don jetën. Prandaj le të marrim një këtë mesazh të fortë të Ungjillit të sotëm. Krishti lutet për ne. Domethën na mendon, i flet Zotit për ne. Kërkon për ne njëjta gjana që lyp për veti, kja është dashni e pastër, nuk ka kund dashni më të pastër se kaq, e ndërton na gjana tjera. E treta është që Krishti na ka zbulut vërtetën, që i besojmë një hyje që është ati dashtur e që e na bijt e tij. Ça dojmë më shumë se kaq? Nuk e di. Kjo është duke Krishti. Vllazën e motra. Kjo flije jona të dalin e pëlqyme e të pranohet prej hyjit ati të gjithë pushtet. Ajo dalë për lavë të lumë toni të emni të ti, si dhe për dobin tonë të marë kishës se ti të shenjë. Në mirësin tanë e shëjtnoj o Zotë, dhurata pranoje kushtin e kësaj flije shpirtnore dhe në shëndro në dhurat për heshme për lavdin tanë, në për Krishtin Zotin tonë. Amë. Zoti kjoft me ju. T'inaltojmë zemrat. Ta falenderojmë Zotin hyjin ton. Për një mend është punë e dajt dhe dhe jona dhe borimi i pështimit me të falë në erës gjithmonë e gjithmonë. Ty o Zot ati shaj, hyj i gjithë pushtetshëm dhe jam shumë. Sepse mire si Zot mreti i lavdis, nga shnjusi mi mkatin dhe mi vdekjen, unjit në lartësit qëdore. Për balë engjive të mahnitën. Aja është nërmjetë si midis hyi dhe njerëzve, gjykatë si i botës dhe zotnusi i fuqive. Aja hyni paralesh në lavdin tane, jo për me u largu prej gjendjes tonë për ullun, por që natë kena shpresë si gjymtyrët e tia, të njekim atje ku ashtë aja kryet dhe prisi jonë. Prandaj njerëzimi në marë botën ngaldon me harenë plot të pashkëve, por edhe fuqitë e epërme dhe pushtetet e nxehtore e kënojnë himnin e lavdisate tu i than pa pushim.
Zoti hyj i gjithësis, qeli tu ka janë plot me